kanaa ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA oo uu inoo soo jeedinayo Jamaal Axmed Ismaan.
Kulanka wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka bandhiga VOA dhegaystayaal todobaadkan waxaana ku qaadaa dhigi doonaa qiimaha shidaalka dunida ee bilihii ugu dambeeyey si weyn dunida u saameeyey, iyadoo taariikhda markii ugu horreysay Mareykanka wasadii ama barmiilkii shidaalka ceeriinka uu ka hoos maray eber dollar, taasoo micnaheedu tahay in shirkadaha shidaalka qaarkood ay lacago ku bixinayeen sida ay shidaalka isaga bixin lahaayeen oo ay soo fogeyn lahaayeen. Haddaba waxaa la isweydiin karayaa maxaa keenay qiimo dhaca shidaal intaasi la'eg ee dunida dhibaatooyinkaasi soo gaarsiiyey. Waxaa arrimahani sharaxaad ka bixinaya Jaamac Cabdi Koodey oo u shaqeeya dowlad goboleedka gobolka Alberta ee dalka Canada, gaar ahaan wasaaradda tamarta. Waxaana uu Jaamac u faahfaahin ka bixinayaa sababta keentay in qiimo dhaca shidaal ee dunida intaasi uu mar qura u gaaro.
Hoos u dhaca qiimaha shidaalka ee xilligan hadda aan joogno waxaa keenay dhowr xaaladood oo isbiirsaday. Midda koowaad, daladkii ama baahidii loo qabay shidaalka adduunka ayaa aad hoos ugu dhacday sababo la xiriira xanuunkan fafmareeranka ah ee coronavirus ama COVID-19 loo yaqaano ee adduunka ku habsaday. Xanuunkan daraaddiis ganacsigii iyo isku socodkii adduunka wuu yaraaday, dadku badanaa guryaha ayay joogaan oo baabuurtii iyo basaskii ay qaadanayeen oo kulli shidaal isticmaalayay waa yaraadeen. Diyaaradihii adduunka u kala gooshi jiray oo shidaal badan isticmaali jiray badankooda hadda ma shaqeeyaan. Warshadihii waaweynaa ee adduunka badankood shaqada waa yareeyeen ama qaar waa la xayiray. Arrimahaas iyo kuwo kale oo badanba waxay hoos u dhigeen dalabkii ama baahidii shidaalka loo qabay. Arrinta labaad waa dhinaca soo saarista shidaalka ama sahayda shidaal ee suuqa taal, iyadoo baahidii saliidda yaraatay saan hore u soo sheegay ayaa haddana waxaan la yareynin soo saaristii shidaalka oo badhab ahaan kor usii kacday meelaha qaar. Arrinta saddexaad ee hoos u dhigtay qiimaha shidaalka waa kaydkii shidaalka ee shirkadaha oo buuxsamay. Markuu dalabkii shidaalku yaraaday, soo saaristii shidaalkuna weli socoto, shirkadihii shidaalka waxay shidaalka ku shubeen kaydkoodii shidaalka, taasna waxay sababtay in ay kaydkii shidaalku buuxsamaan oo hadda shirkadihii ay la'yihiin meel ay shidaalka ku kaydsadaan. Arrintan waxay aad u saameysay dhab ahaantii shirkadaha Mareykanka. Saameynta cajiibka ah oo arrintan keentay ayaa ah in shirkadaha shidaalku ay hadda maraakiibta xamuulka shidaalka oo sida caadiga ah shidaalka ka qaadi jiray waddan oo geyn jiray waddan kale ayaa hadda inta ay maraakiibta shidaalka buuxiyaan dhahaya orda oo badda iska soo qeexaaba, ayagoo markabka u isticmaalaya qaab kaydin shidaal ah meeshii awal ahayd in shidaalka ay suuq geeyeen. Arrinta afraad oo ayadana sii cakirtay suuqa shidaalka ayaa ah dagaal dhinaca shidaalka ah oo dhex maray Sacuudiga iyo Ruushka oo sababay in labadoodaba ay kor u qaadaan soo saarista shidaalka.
Iyadoo shidaalka nicidiisa kalgedisan uu qiimo dhac xoogan uu ku yimid, ayaa haddana waxaa jirta in aqoonyahanada qaarkood ay sheegayaan in tani ay fariin cad u tahay dalalka shidaalka soo saara ee dunida, islamar ahaantaasina ay tahay inay la yimaadaan siyaasad hagaagsan oo ku aadan sidii ay u samata bixin lahaayeen dhaqaalahooda. Waa maxay shidaalka hoos u dhac ku yimid? Waa kan Aadan Makino oo ah aqoonyahan degan dalka Kenya oo arrintan sharaxaad ka bixinaya.
Inta loo qaado sicirka saliidda waxay sare u qaadaa wax iibsiga, sidoo kale waxay kobcisaa dhaqaalaha ama ganacsiga aan ku xidhnayn saliidda. Sideedii bishii labaad 2020 ayay Sacuudiga ku dhawaaqday inay sicir dhimid $6 ilaa $8 u sameynayso macaamiisheeda kasoo jeeda Yurub, Aasiya iyo Maraykanka, halkii barmiil. Taasna waxay dhaawacday nooca Brent oo dhulka tiinbaday 130. Saliidda Brent waa mid laga soo saaro badda Waqooyi ee loo yaqaano North Sea, waana horseed ka ah shirkadda Shell ee Ingiriiska oo mataleyso Exxon Mobil iyo Royal Dutch Shell.
Mar haddii uu yiraahdo socodka dadka ee dunida qof kastana gurigiisu joogo, taas oo sababtay in shidaalkii la isticmaali jiray uu yiraahdo oo dalalkana ay markaasi u jihaysteen dhinaca siyaasad ah inay la yimaadaan in shidaalka la soo saaray la yareeyo, ayaa arrintaasi waxaa ku gacanseeray dalka Ruushka kadib markii boqortooyada Sacuudi Arabiya ay sidaasi dalbatay shir ay dhinacyadu yeesheen, taas oo dagaal dhinaca soo saarka shidaalka ka dhex dhalisay dalalka Sacuudiga iyo Ruushka. Waa kan mar kale Jaamac Cabdikoodi oo arrintani sharaxaya.
Bilowgii xanuunkan coronavirus, markii dalabkii iyo qiimihii shidaalka oo hoos u dhacay, ayaa wadamada saliidda ugu badan adduunka soo saara shir yeesheen oo lasoo jeediyey in soo saarista shidaalka hoos u dhigaan si qiimaha kor ugu soo kaco. Laakiin Ruushka oo saliid badan soo saara wuu ku gacanseeray arrinkaas oo uu diiday inuu hoos u dhigo soo saarista shidaalka. Sacuudiga asagoo yani ka xilaaqsan diidmada Ruushka ayuu go'aansaday inuu aada sare u qaado soo saarista shidaalka, asagoo ku xumeynaya Ruushka, taas oo sababtay in qiimihii shidaalku aada hoos ugu dhaco rumaxantii. Badanaa Sacuudiga asaga qiimo jaban ayuu shidaalkiisa ku soo saaraa marka uu awoodaa inuu qiimo jaban ku iibiyo, laakiin Ruushka qiimo dhaca aada ayuu asagu u saameynayaa oo saliidiisa qiimo sare ayuu kusoo saaraya. Marka arrintaas way dhabaysaa.
Mar haddii qiimaha shidaalka uu sidaasi uu u yaraaday, ayaa haddaba waxaa la isweydiin karayaa saameynta dhaqaale oo uu ku yeelan karayo dalalkaasi, gaar ahaan Mareykanka markii ugu horreysay taariikhda, maadaama shidaalka uu ka hoos maray ebr dollar.
Horta adduunka oo dhan ayaa qiimaha shidaalka hoos u dhacay, laakiin qiimo dhaca shidaalka wuxuu aada u saameeyey suuqa shidaalka Mareykanka. Sanad ka hor, suuqa shidaalka cayriin ee Mareykanka wuxuu qiimaheedu ahaa $60 bisha Abriil 2020. Suuqa shidaalka qiimaheedu wuxuu gaaray ebr oo cid rabta inay gadato ma jirin, oo bilaash ayaadba suuqa shidaal cayriin ah ku heli kartay run ahaantii. Dhabcaanka taariikhda markay ahayd Abriil 2020, qiimaha shidaalku wuxuu markii taariikhda adduunka ugu horreysay hoos ooga dhacay ebr oo -$30 ayuu gaaray, taas oo ka dhigan in shirkadaha shidaalka ayagu qarash ku bixinayeen in shidaal laga qaato. Waa arrin cajiib oo adduunka hore usoo marin weeye. Hadda qiimihii waa soo yara laabtay, oo xilligan aan kula hadlayo fursada shidaalka waxay maraysaa $19. Markuu qiimaha shidaalku aad hoos ugu dhaco, faa'iidadii ay shirkadda heli jirtay aad ayay hoos ugu dhacaysaa. Shirkadaha shidaalku waxay joojinayaan qarashkii ku baxayay soo saarista saliidda, sidoo waxay joojinayaan in ay ceelal cusub oo shidaal ay qabaan. Arrimahaas oo dhan waxay keenayaan in shaqaale badan oo shaqeynayay ayaa shaqo weyn doona, taasna waxay saameynaysaa nolosha shaqaalahaas oo dhib ku imaanayo qaadkii ay noloshooda u maareyn lahaayeen. Shirkadaha qaarkood, sidoo kuwa yaryar, awooddooda dhaqaale markii horeba iska yareed, waxaa laga yaabaa inay isbixin waayaan oo qarashkoodii maalinlaha ahaa awoodi waayaan, deymihii lagu lahaa bixin waayaan maadaama dakhligii soo gelayay la waayay ama hoos u dhacay. Taasna waxay sababaysaa in shirkadii muflisto oo ay iyadoo dhanba albaabada loo xiro.
Ma laga yaabaa in arrintani ay fursad siiso dalal kale oo dhowr ah oo dunida ka mid ah, kuwaas oo u hanqalsaaniya dhinaca soo saarka shidaalka in ay kusoo biiraan, islamar ahaantaasina suuqyada ganacsiga shidaalka ay kaalin weyn ka geystaan? Aadam Kena ayaa qaba in dalka Turkigu uu yahay dal ka mid ah dalalka isha lagu hayo ee ku aadan dhinaca wax soo saarka shidaalka ee dunida saameynta ku yeelan doona.
100 sano ee heshiiskii lagu kala dhantaalay xukunkii imberatoriyadii Cusmaaniyiinta wuxuu dhamaanayaa 2023. Turkii waxay bilowday inay shidaal baa'is ku tallaabsato. Waa dal leh udub militari iyo dhaqaale wanaagsan. Heshiiskii Lausanne wuxuu qeexay in Turkiga wax faragelin ku yeelan isku xirka labada badood ee Marmara iyo tan madow in aysan ka raadi karin cashuur maraakiibta jibeexa marinka Bosporas iyo in aysan faraha la gelin saliid baarid.
Dalal dhowr ah ayaa dhaqaalahooda waxa uu ku tiirsan yahay wax soo saarka shidaalka, haddaba farin noocay ayay u diraysaa qiimada shidaalka ee dunida sanadkan sida weyn looga dareemay.
Dalalka dhaqaalahooda shidaalka ku tiirsan yahay hoos u dhaca shidaalka dhaqaalahooda aad ayuu dhabhaantii hoos ugu dhici doonaa. Wadamadaas badankooda miisaaniyadooda sanadka 2020-ka u dejiyeen, yani miisaaniyadda ay sanadka 2020-ka u dejiyeen waxay qorsheeyeen dakhli badan inuu kasoo geli doono iibinta shidaalka. Dakhligaas aad ayuu iska dhimayaa hadda qiimaha shidaalka oo hoos u dhacay awgiis. Marka taas waxay ku qasbaysaa inay hoos u dhigaan adeegii ay shacabka u qabanayeen ama lacagihii dadka dayarta ay siin jireen iyo wixii lamid ah, ama inay deymo xoog leh qaataan oo ay ku kabaan miisaaniyadoodii, maadaama miisaaniyadooda sidii ay awal filayeen aysan noqon doonin. Sidoo kale wadamada aan qaybka weyn oo shidaalka lahayn waxay ku qasbaysaa in ay ka shidaal suubistaan oo shirkadahooda ay ka shidaal suubistaan, shidaalka ku kaydsadaan lacala hadduu qiimaha hooseeyo si u kaydsadaan shidaalka oo mar kale uu qiimuhu u sarreeyo ay u iibiyaan oosan dhibka hadda ku dhacay uusan ku dhicin oo ay xaraash ku galayeen shidaalkooda. Waxaa laga baran karaa wadamada in ay isku dayaan in dhaqaalahooda uusan gebi ahaan ku tiirsanaanin shidaalka, oo waxay isku dayi doonaan in ay suubiyaan waxa loo yaqaan economic diversification, taas oo micnaheedu yahay in ay ilo dhaqaale oo kala duwan abuuraan. Waxaa kaloo laga baran karaa muhiimadda ay leedahay in wadamada shidaalka soo saara ay isla shaqeeyaan oo haddii qiimaha hoos u dhaco ay kulligood hal mar hoos u dhigaan soo saarista shidaalka, maadaama ay kulligood saas dan ugu jirto. Taasna macnaheedu waa in xurguftii hadda Sacuudiga iyo Ruushka oo kale aysan soo laaban, kulligood dan ay ugu jirto in ay iska kaashadaan sidii qiimaha shidaalku uusan aad hoos ugu dhicin.
Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa ka dhaceeya heshiis dhinacyo kala gedisan taabanayo ay ka mid tahay dhinaca soo saarka shidaalka dunida. Waa kan Aadan Makiina oo arrintan sharaxaya.
Xiriirka ku salaysan saliidda Mareykanka iyo Sacuudiga wuxuu bilowday 1945 kadib markii madaxweynihii Mareykanka xilligaas uu la oran jiray Franklin Roosevelt iyo Boqor Cabdulcaziis ay ku kala saxiixadeen markabkii dagaalka ee ciidamada badda ee la oran jiray Quincy dushiisa Marinka Suez. Xiriirkii waaga sidii unbuu u socda sanadkii 1973 ayaa xogeeyihii arrimaha dibadda Mareykanka oo ahaa Henry Kissinger iyo boqorkii Sacuudiga oo ahaa Faisal ayaa ku heshiiyeen in saliidda lagu kala gato lacagta doolarka, waana halka magaca petrodollar kasoo faracmay.
Haddaba maxaa laga baran karayaa suuqyada shidaalka dunida oo aan caga badan hadda ku fadhin, iyo waxa ay arrintani uga dhigan tahay dadka caadiga ah ee aanan ka ganacsanin shidaalka ama wax faa'iidaha ka raadinin? Waa kan Jaamac Cabdikoodey oo sharaxaad ka bixinaya.
Shaqsiga caadiga ah oo aniga adigoo kala asdan ayaa ugu jirta dhabahaantii qiimaha hoos u dhacay. Fasaamal qiimo jaban ayuu baabuurkiisa shidaalka ugu shubanayaa, badeecooyin ayagana shidaalka ku xiran ayaa ayagana qiimahooda hoos u dhacaya markuu shidaalka miis hoos u dhaco. Marka guud ahaan shaqsiga caadiga dir weyn ayaa ugu jirta, faa'iido weyn ayaa ugu jirta hoos u dhaca shidaalka.
Ugu dambeyntii, dalalka dunida ee dhinaca wax soo saarka shidaalka kaalinta weyn ku leh ayaa weli isku dayaya in ay xal u helaan dhibaatadan, iyo haddii dhibaatooyin noocan oo kale dunida ay mar kale isugu boosaarto iyo sidii arrintani looga gaashaamo lahaa. Sida muuqata, coronavirus ayaa saameyn culus ku yeeshay dunida oo keenay in dadka sidii ay u fakari jireen ama ay u dhaqmi jireen si ka duwan inay u dhaqmaan, islamar ahaantaasina ay u fakaraan hadda, maadaama cudurkani COVID-19 sida keliya ee loola tacaali karayo ay tahay kahortag oo aanan dawar rasmi ahay ilaa hadda loo helin, taasoo keentay in dad aad u fara badan ay guryahooda joogaan, islamar ahaantaasina ay ka baaqsadaan safarro ay aadi lahaayeen. Gudaana barnaamijka bandhiga VOA intaas ayaana kusoo gabagabayneynaa. Kani kulan dambe nabadgelyo.